Rahalahy sy anabavy, ny filomonosona dia nanasa hanolotra ny anaran'ireo mpiandraikitra ambony sy ireo fitopolahin'ny vondroparitry ny fiangonana mba ho toananareo. Atolotra ho toanana Thomas Spencer Monson, mpaminandy, mpahita sy mpanambara ary filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Henry Benyon Irene, mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadidiana voalohany, ary Dieter Friedrich Urdorf, mpanolotsaina faharoa ao amin'ny fiadidiana voalohany. Ireo izay manohana aoka noho izany. Ireo izay manohitra dia aoka noho izany. Atolotra ny anoanantsika ny Russell Marion Nelson ho filohan'ny kolejin'ny apôstoly 20 ary reto manaraka reto mpikambanao amin'izany kolejy izany: Russell M. Nelson, Dallin H. Wooks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rusband, Gary A. Stevenson, ary Dale G. Renland. Ho izay manohana aoka noho izany. Raha misy manohitra dia afaka manohy izany ihany koa. Atolotra toanantsika ireo mpanolotsaina ao amin'ny fiadiana voalohany ary ny kolejin'ny apôstoly 20 mpaminany sy mpahita ary mpanambara. Ho izay manohana dia aoka noho izany. Ho izay manohitra raha misy dia aoka noho ihan'izany koa. Atolotra antsika ny mba hisaorana no ny asa fanompoana miavaka nataon'izy ireo loolona Daniel L. Johnson, Jairo Mazagardi, Kent F. Richard ary Francisco Givinas tamina fitopolo manempahefana ambony azy ireo. Sarotsika ny asa fanompoana nataon'ny loolona Père Jimalme izay nodimandry tamin'ny 26 jolay farany teo. Manao ny fitiavantsika isika ary mamangy ny fahoriana ny rahavavy Malme sy ny zanak'izy ireo ary ny zafikelin'izy ireo. Ho izay maniry niaraka hanyo fankasitrahana aminay ho an'ireo rahalahy ireo ny asa fanompoana miavaka izay nataon'izy ireo dia aoka noho izany. Atolotra amintsika ny isaorana ny Alan R. Walker tamina fitopolo vondroparitra azy. Ireo izay maniry ny anio fankasitrahana ho an'ny rahalahy Walker no ny asa fanompony dia aoka noho izany. Atolotra ho toanana reto manaraka reto ho fitopolo vondroparitra: Panukei Hiranandani sy Sandino Roman, izay manohana aoka noho izany. Ireo izay manohitra raha misy. Atolotra ho toanana ireo manam-pahefana ambony fitopolo vondroparitra sy ireo fiadidian'ny vondrona fanampiny arak'izay misy ankehitriny. Ireo izay manohana aoka noho izany. Raha misy manohitra dia aoka noho izany. Ry Filomonosona, voaray an-tsoratra ny fanohanana, manasa ireo izay mety ho nanohitra ny ray tamin'ireo natolotra ho toanana izahay mba hiantso ny filohan-tsatokan'izy ireo. Rahalahy sy anabavy, misaotra no ny finoanareo sy ny vavakareo tsy tapaka ho an'ireo mpitarika ny fiangonana.